bertemu kembali dalam Niaga Awal ini. Kesemua 13 resolusi yang dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan AGM FGV Holdings Berhad diluluskan oleh majoriti pemegang sahamnya. Memetik agenda AGM yang tular antara resolusi tersebut termasuk menaikkan allowance pengerusi dan ahli lembaga pengarah. Di mana menerusi makluman kepada Bursa Malaysia pada Khamis petang, FGV berkata AGM yang berlangsung secara maya sepenuhnya itu menyaksikan kesemua resolusi dibentang untuk dipertimbangkan telah diluluskan oleh pemegang saham. Agenda AGM tersebut menyatakan allowance pengerusi bukan eksekutif FGV dinaikkan daripada RM300,000 kepada RM480,000 sekaligus menjadikan allowance bulanan RM40,000 sebulan berbanding RM25,000 sebelum ini. Pada masa yang sama, allowance pengarah bukan eksekutif FGV bagi tempoh sama juga dinaikkan daripada RM120,000 kepada RM150,000 atau daripada RM10,000 sebulan kepada RM12,500 sebulan. Susulan itu, beberapa pemimpin politik menyatakan kekhawatiran mereka selepas merujuk kepada agenda AGM FGV yang tular. Antaranya Ketua Pembangkang Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mempersoalkan sama ada AGM tersebut akan hanya menumpukan kepada kenaikan allowance pengerusi dan lembaga pengarahnya. Astro Awani sedang mendapatkan pemakluman lanjut daripada FGV dan juga Felda berhubung perkara ini. Baik Haris, bawakanlah angka terkini saham FGV, Bursa Malaysia dan juga sedikit angka di S&P 500 untuk kita melihat keseluruhannya.
Ya, Najib, sudah tentu kalau kita nak melihat sewaktu ataupun selepas pengumuman pemakluman yang FGV buat kepada Bursa Malaysia, nampaknya berlaku penurunan yang boleh dikatakan agak ketara, iaitu penurunan sebanyak 3.75% secara keseluruhan dalam tempoh 5 hari, tetapi dibuka pada sebelah pagi tadi sehingga jam 9.30 pagi RM1.54 sesaham, dengan namun secara keseluruhannya kita nampak penurunan 3.75 ataupun dalam tempoh pembukaan pada sebelah pagi tadi negatif 0.06. Baik, seterusnya kita nak meneliti pula melihat kepada Bursa Malaysia secara keseluruhannya. Bursa Malaysia pada pagi ini nampaknya hijau, cantik sikitlah angka untuk pagi ini. Pertumbuhan 4.12%, iaitu 1435.17, dengan counter-counter yang dilihat aktif pada ketika ini. Aktif counter antaranya termasuklah ada D-Nex, ada TWL, SDL dan juga top gainer. Okey, MPI, Nestle juga antara top gainer pada sebelah pagi ini. Top loser antaranya KLK, Hong Leong Bank juga Pat Deck turut menunjukkan penurunan. Dan seterusnya kita nak melihat di Amerika Syarikat, di Dow Jones positif 194.23, pertumbuhan 0.64 positif di situ. Nasdaq juga turut menunjukkan angka yang baik 179.11 dengan kadar perubahannya adalah change 1.62% dan S&P 500 0.95. Dan untuk secara keseluruhannya, kita nak meneliti dari segi saham-saham lain. Microsoft 2.26, Adobe juga menunjukkan angka yang baik. Antara selain daripada itu, Amazon juga nampaknya lebih warna hijau lah untuk penutupan pada sebelah petang waktu Amerika. Dan setelah itu Google juga, namun Tesla nampak merah di sini, 0.43% negatif di situ, Najib dan juga Nina.
Tu Haris, itu kita nampak hijau. Untuk angka yang agak baik untuk hari Jumaat minggu terakhir pada minggu ini. Terima kasih Haris. Bagi mengulas lanjut, kita bawakan pakar kita Imran Yassin Muhammad Yusof, Ketua Penyelidikan MIDF. Baik, prestasi FBM KLCI tunjukkan kelemahan di mana ia masih lagi berada paras bawah 1450 mata. Jadi apakah yang menyebabkan kelemahan ini dan adakah trend ini akan berterusan?
Terima kasih. Indeks utama pasaran saham Malaysia FBM KLCI tutup lebih rendah buat minggu ini sebanyak 1.8%. Kelemahan prestasi FBM KLCI berikutan sentimen pelabur yang lemah. Bukan saja di peringkat domestik tapi secara global, indeks rantau juga menunjukkan kelemahan seperti Philippines Composite Index dan Straits Times Index di Singapura. Ia juga tutup lebih rendah buat minggu ini. Kelemahan sentimen pelabur adalah disebabkan oleh kebimbangan ekonomi di negara maju akan meleset disebabkan tindakan yang lebih agresif oleh bank pusat mereka untuk menaikkan kadar polisi.
Kadar inflasi yang tinggi di mana bank pusat seperti Federal Reserve Amerika Syarikat terpaksa mempercepatkan kenaikan kadar polisi untuk mengawal inflasi. Jadi kita lihat ini menyebabkan aliran flow oleh pelabur asing di pasaran saham domestik Tapi kami jangkakan pasaran saham Malaysia akan menunjukkan prestasi tidak menentu atau volatile buat masa terdekat. Ini kerana trajektori pertumbuhan ekonomi yang tidak kepastian, lebih lagi di negara maju, iaitu sama meleset atau tumbuh dengan lebih perlahan. Tetapi kami untuk masa yang lebih medium term, kami jangkakan akan berada recovery di situ.
Imran, patut juga kami untuk fahami kerana isu sekarang ini adalah inflasi juga berlaku pada ketika ini. Mungkin pandangan MIDF research-nya mengenai trend kadar inflasi di Malaysia ini, bagaimana ini mempengaruhi mungkin keputusan membuat pelaburan juga?
Kami menjangkakan kadar inflasi yang lebih tinggi buat tahun ini, tetapi masih di dalam julat jangkaan Bank Negara Malaysia. Ini disebabkan oleh tekanan kenaikan harga barang, lebih lagi dari harga barang makanan. Kenaikan harga ini didorong oleh harga komoditi yang tinggi, disebabkan oleh sanksi atau sanction yang dikenakan oleh negara maju kepada Rusia berikutan perang Rusia-Ukraine. Langkah-langkah kerajaan baru-baru ini juga dijangkakan memberi tekanan kepada inflasi seperti penarikan semula subsidi minyak masak yang di dalam botol dan penarikan siling harga beberapa barang makanan. Ini mungkin akan menyebabkan negara untuk menormalkan kadar OPR mereka dengan lebih cepat, dan juga daripada segi pelaburan dengan kenaikan OPR yang lebih cepat. Di sini kita akan lihat prestasi FBM KLSI akan continue to be volatile lah, akan terus menjadi tidak menentu.
Ya.
Mungkin Imran, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh pelabur buat masa kini kalau kita nak meneliti di waktu pasaran saham yang tidak menentu, volatile seperti yang dinyatakan oleh Imran sendiri?
Kami berpendapat pelabur perlu berjaga-jaga buat masa ini disebabkan seperti yang saya cakap tadi, pasaran saham yang tidak menentu. Tapi kami menjangkakan pasaran saham Malaysia akan pulih kepada paras daripada paras sekarang. Jadi ini mungkin memberi peluang untuk pelabur untuk mengumpul saham syarikat-syarikat yang mempunyai apa yang kita katakan fundamental teguh lah. Antara sektor yang boleh dilihat adalah seperti minyak dan gas, perbankan. Minyak dan gas oleh kerana harga komoditi yang tinggi, perbankan di mana ekonomi negara sekarang sedang pulih, dan pembinaan juga di mana kami menjangkakan peningkatan projek-projek pembinaan. Kita dah lihat bagaimana MRT3 telah pun diluluskan dan sebagainya. Pelabur-pelabur boleh juga lihat pada counter-counter defensif, iaitu syarikat-syarikat yang memberikan kadar dividen yang tinggi. Ini akan protect capital mereka supaya di masa kadar yang tidak menentu mereka boleh lagi enjoy dividend di waktu ini.
Yang sihatlah dividennya pasti. Terima kasih Imran Yassin Mat Yusof, Ketua Penyelidikan MIDF, kerana berkongsikan pandangan dan juga unjuran tersebut. Penting untuk kita fahami keadaan dan juga pergerakan sepanjang minggu ini dan juga minggu hadapan dengan pelbagai faktor yang mempengaruhi pergerakan pasaran. Baik, ini berkaitan dengan pasaran buruh sebersedikit, di mana pasaran buruh Malaysia dijangka terus mengukuh pada separuh kedua disokong pekerja dari Indonesia kembali ke negara ini mulai semalam, di mana Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Hermono, dilaporkan berkata bahawa Malaysia akan menerima kumpulan pertama pekerja asing Indonesia pada Khamis sejak pembukaan semula sempadan, dan ketibaan mereka dijangka dapat mengurangkan kekurangan tenaga buruh di ladang kelapa sawit sebagai contohnya. MIDF Research berkata guna tenaga buruh telah menurun sebanyak 1.8% pada 2020 dan 2.9% pada 2021, dan lebih 100,000 pekerja berhenti kerja akibat pandemik COVID-19, di mana pekerja bukan warga negara membentuk kira-kira 10% penduduk Malaysia yang bekerja. Menerusi nota penyelidikannya, MIDF Research berkata kadar pengangguran Malaysia diunjurkan menurun pada tahun ini kepada 3.8% pada 2022 daripada 4.6% pada 2021, dan ia disokong oleh pembukaan semula aktiviti ekonomi domestik dan asas ekonomi yang kukuh. Bagaimanapun, ia berkata bahawa unjuran kadar pengangguran masih lebih tinggi berbanding tahap sebelum pandemik yang mencatatkan 3.4%. All right, we want to focus on the Multi-Cloud Annual Research Report 2022 that finds that organizations are becoming more comfortable with more sophisticated cloud 2.0 technologies, even as they confront difficulties in hiring and retaining IT talent. According to the survey of 1,420 global IT leaders across industries, though cloud development continues to be a top priority for organizations such that 56% do not envision owning a corporate data center in 5 years, and a resounding 77% of IT decision makers said that this scarcity of talent is inhibiting the adoption of new cloud development methods. The survey also finds organizations' cloud priorities evolving from basics such as the agility, 30%, and the scalability, 26%, and also toward more sophisticated issues such as the security, 46%, and compliance, 36%. Moreover, an increased appetite for risk among IT professionals can be seen in their enthusiasm for exploring edge technologies, 38%, and also containers, 53%, while over half plan to invest in hyperscale providers. To talk further on this is Sandeep Bhargava, Managing Director Asia Pacific and Japan for Rackspace Technology. Sandeep, good morning. Thank you so much for joining us this morning. What is the state of digital transformation in Malaysia, and how has the pandemic affected the adoption of cloud and also multi-cloud adoption?
Thank you. Thank you for having me. The state of digital transformation in Malaysia has really picked up pace over the last 2.5 years. But I would say there's a long distance to go, because only 46% of the companies have started the journey. However, versus 5 years ago, you could see that every single board and every single IT manager is thinking about how can they take advantage of the emerging technologies.
So what's your observation on cloud adoption across the key industries?
So, 5 years ago, we would have said it's retail, manufacturing, which were taking the lead, and regulated industries such as public sector, financial services were not at the forefront. But if you look at today, we reflect it in our business, a number of public sector firms are evaluating how do they adopt cloud. The other thing that we observe also is the financial services. The new financial blueprint that Malaysian government has introduced, mm-hmm. The way digital licenses have been granted to the new digital banks, the posture on cloud computing, security in those environments, use of these technologies have all factored into the evaluation criteria for the government, which tells you the Malaysian government is pretty advanced in its thinking and is pushing the use of advanced technologies.
Yeah.
Mm-hmm. Sandeep, because of when we see that tech talent actually is tech talent shortages is not just a tech issue, it has now a major business challenge. What are the challenges in terms of hiring and retaining technology talent in Malaysia?
Tech talent is an issue everywhere in the world, and I wouldn't say Malaysia is any different. What I would say is really, it's the whole ecosystem has to come together to solve the tech talent problem, because it's not anymore a technology problem. It is a business problem, because a lot of businesses are actually based on technology. And so unless they have tech workers, they would not be able to do their jobs properly. Like I said, it's a problem for the government to solve, the education institutes to solve, in the kind of graduates that they're bringing to the table. It's with the government on how do they help mid-level workers retool, retrain themselves. It is with the companies to create a conducive environment to learn, for the employees to learn new technologies, to pay them fairly, and to know that knowledge workers will operate in slightly different culture and will have slightly different aspirations than your traditional shop floor workers.
Yeah.
And then ultimately it's all also on all of us. If we are in technology, then we have to keep our skills current. new technologies are getting, you know, introduced. It needs certifications, it needs training, and we also have to continue to invest in ourselves as individuals without really anybody incentivizing us. So all of us have to play a part in that.
Sandeep, share with us your point of view. How can Malaysia, you know, develop a holistic talent pipeline that serves to digitally upskill Malaysians and so that we can, you know, fix the overall skills gap here?
Yeah, no, absolutely. So you have to look at the graduate programs that, you know, the universities offer and what proportion of that is really in technology, right? And I would argue that today that proportion is really low and that needs to be pushed up. The second is the government programs around retraining mid-level workers and then actively matchmake them with companies and incentivize companies to take these people who pick new skills to gain employment with employers, right? So that those are the two things. And the third thing is generally continuously hold forums, especially in the SMEs, to create an environment which is conducive for knowledge workers to thrive, right? Like as an example, Rackspace has 52 hours that is given to every single employee to spend in a year to spend on their training. We have picked up third Thursday of every month where everybody is encouraged not to have meetings and really think about the challenges that face us or the opportunities that present to us and how do we take advantage of that, whether through training, whether through collaboration, but no reviews, no numbers, just pure brainstorming. And all of those, then that helps the entire company. And these are some of the aspects that as I talk to SMEs, mm-hmm. I continue to evangelize, because if they create these environments, that environment will lead people to be have a safe environment to learn, to train themselves, to do new things, and companies will evolve.
All right, Sandeep, thank you so much for joining us this morning. That is Sandeep Bhargava, Managing Director, Asia Pacific and Japan Rackspace Technology. Itu antara yang kami bawakan pada pagi ini. Namun sebelum kita berpisah, sedikit saja kita melihat dalam tempoh berbaki 2 minit ini, Nina dan juga Haris, tumpuan kita sejak beberapa hari yang lepas yep. adalah inflasi.
Betul.
Haris dan juga Nina masuk kerja dah komplain dah pergi kedai beli barang mahal sikit dan sebagainya. Apa yang boleh kita jangkakan dalam pelaporan kita masa depan ini, terutamanya apabila PMI akan dikeluarkan pada hari ini? Haris mungkin.
Ya, pertamanya Najib sudah tentu seperti yang Najib katakan, anda tidak boleh terlepas peluang kerana InsyaAllah dalam buletin awal ini jam 12.30 hari nanti kami akan membawakan perkembangan terkini angka terbaru, bagaimanakah situasinya, bagaimana kita perlu melaluinya dalam seperti Prof. Bajoya nyatakan tadi, banyak perkara yang perlu kita teliti, bukan sahaja ayam dan juga semalam juga banyak cerita-cerita berkenaan dengan minyak masak, bagaimana peniaga-peniaga selepas ini, adakah stok minyak masak ni akan ada di pasar raya kerana akhirnya pilihan itu terletak kepada pengguna sendiri dan pada ketika ini pengguna mempunyai pilihan yang lebih sebenarnya iaitu untuk menggunakan minyak paket sudah tentu kerana ianya bersubsidi dan pada masa sama kita nak meneliti juga pada minggu-minggu yang akan datang dari segi progres bagaimana isu yang yang dekat dengan rakyat ni lah Najib.
Nina juga, Nina gaji masak. Orangnya Nina macam mana Nina? Nina sekarang beli minyak masak paket ke atau minyak masak botol lagi ke macam mana Nina sendiri?
Betul. Pada waktu sekarang saya masih pakai botol sebab ini pun akan dikuatkan selepas Julai. Betul, Julai. Jadi mungkin sebenarnya ramai-ramai tanya, seperti rakan-rakan saya di luar saya tanya, okay, sebenarnya apa kesannya kepada kita dan apa akan jadi? Adakah akan lagi membebankan kita? Kerana ini sangat penting, kita perlu faham. Kerana ini akan memberi kesan kita terhadap jangka yang panjang. Yeah. So inflasi tidak boleh diambil mudah.
Yeah. Kejelasanlah, makna kejelasan.
Betul, kejelasan.
Kesan itu harus disampaikan kepada orang ramai supaya mereka faham apa yang perlu mereka lakukan. Betul. Untuk brace for impact, orang katanya. Setakat ini kita masih lagi lelaki. Kalau kita melihat kepada angka-angka di luar negara itu 8.5 lah, ada yang sudah pun mencapai 2 digit lah angka inflasinya dan sebagainya. Betul. Kita ini trendnya meningkat. Tapi selepas menarik subsidi ini, kita yakin kalau mengikut logik ekonominya, akan meningkat inflasi tersebut. Betul. Namun untuk golongan B40 yang terpaling bawah ini, bagaimana bantuan bersekali ini akan dapat membantu mereka dan persediaan mereka, kalau sebelum ini RM200 cukup untuk 2 minggu, kali ini RM200 hanya untuk seminggu lauk. Jadi ini adalah permasalahan mereka yang harus kita berikan perhatian. Baik, itu antara kami akan akumkan di laman web kami astro1.com. Sekian saja Niaga Wani untuk pagi ini. Saya Najib Arif.
Saya Nina Rozman.
Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.